Blasiða 27. Sáðu sumrinu. Hópin ræktaðu garðin þinn, garðirkjuráðgjöf, að finna á fjöspókinni. Þessi hópur með þeim vinsælli og skemmtilegri. Ég ætla samt að bæta svolítlu við til að hvetja fólk áfram í ræktun nytja jurta heima hjá sér því að á þessum tímum má vænta þessa fólk sé meira heima við. Það að leiðandi að fólk auðveldara með að halda lífi í plöntunum. Á myndinni útbúnaður sem hentar fyrir svo sem eins og einn glugga og beð úti í garði og eða á svölum. Best að sá fræi ofan í moldarfyllta potta eða gróðurkassa og dreifa svo lítilræða mold yfir til að hylja fræin, vökva svo varlega. Fyrir okkur sem sjáum ekki sérlega vel gott að taka fræin milli fingurgómana og dreifa þeim þannig svo þau fari ekki í hrúgu. Fyrstu dagana set ég blaut dagblöð ofan á svo efsta lagi þotni ekki. Þegar við sjáum að fræin hafa spírað, tökum við dagblöðin af og vökvum þá betur. Fræin þurfa að hýta til að spíra. Basil og kóriander sáum við beint í potta og auðvitað nóg til af úrvalspottum sem koma undan bláberjum, sjá mynd. Það auðvitað misjamt hve fljótt hinar ýmsu tegundir spíra og vaxa hratt. Það þarf að dreif setja plöntur eftir þörfum, þá í aðra kassa eða potta. Sáningartíminn á flestum kryddjurtum og sumarblómum í lok febrúar og mars. Þegar sáð beint út í garð eða vermireit sáð í byrjun júní. Sem dæmi má nefna að þá salati, radísum, gulrótum, spínati og fleiru sáð með þessum hætti. Kálplöntur best að forrækta eins og sumarblóm inni og sáðir fyrir þeim í byrjun apríl. Á fræpokum sem seldir eru gjarnan greinargóðar upplýsingar ræktun og erum Íslendingar aðeins seinni að sá en stendur á pokunum. Samlandar okkar áhuga samir gluggaræktun og því að gera tryggja sér fræ og bakka í tæka tíð. Með vor kveðju býðum eftir birtunni, Rósa Ragnarsdóttir. Og með þessari grein einmitt tvær ljósmyndir, báðar af því sama, þannig ég lýsi bara annari, það svona tveir bláberja staukar, eða sem sé box undan bláberjum sem búið að fylla af mold, og síðan ferkantaður bakki og hann með alveg eins og 18 eða 21 ramma sem fylltur af mold, þannig að þetta raunni 20 og eitthvað litlir. Pottar ferkantaðir og búið að fylla þetta mold og passlegt fyrir slatta fræjum. Neðst á síðunni þrjár auglýsingar litlar, það Efling stéttarfélag, Háskólinn á Bifröst og Gjögur HF Grenivík.